Dobro vam večer, poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program radija Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i baš sam domaćin u danu kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. Eksplozijom u centru Zagreba nije pričinjena šteta, no pojedinci žele destabilizirati Hrvatsku, ustvrdio predsjednik Josipović. Zatražena smjena Nate Mesarović, predsjednice Vrhovnog žalbenog suda Srbije. Cameron obećao Britancima referendum o članstvu u Europsku uniju i pozvao na reformu Unije. Hillary Clinton upozorila na moguće nove terorističke napade na sjeveru Afrike. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kojom ponudom iz Brisela u ovom trenutku treba biti zadovoljna Srbija. Zašto je ponovno odgođen popis stanovništva Bosne i Hercegovine? Zašto je zagrebačka novinarka Jasna Babić uhapšena i pritvorena kad se nikada jednom novinaru tako nešto u Hrvatskoj nije desilo? O svemu opširnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U središtu Zagreba noćas je u manjoj eksploziji na Trgu bana Josipa Jelačića oštećena jedna kamena ploča i prozor na zgradi u blizini eksplozije. Policija je sve tragove poslala na vještačenje i pregledavaju se nadzorne kamere. Za sada nitko nije proveden, a policija ovu eksploziju ne dovodi u vezu sa dvije ranje eksplozije za koje je osumnjičen i pritvoren Vojislav Blažević. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović je upozorio da postoje pojedinci koji žele destabilizirati Hrvatsku.
Vidimo i ovdje nije primarno bio cilj stradanje, nije bio cilj ubojstvo ili razaranje većih razmjera, nego upravo širenje jedne atmosfere nesigurnosti. Hrvatska jest sigurna zemlja, ona će to i ostati i siguran sam da će policija vrlo brzo naći učinitelj.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Sindikat uposlenih u javnim službama u Republici Srpskoj prekinuo je štrajk i najavio pravnu bitku za svoja prava. Uposlenici državnih službi su od 21. januara bili u štrajku zbog smanjenja plaća od 10%.
Kao glavni razlog stavljanja moratorija na štrajk, predstavnici granskih sindikata naveli su pritisak vlade Republike Srpske na zaposlene u policiji, upravi, pravosuđu i obrazovanju. Ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo demantovao je da je vlada vršila pritisak na štrajkače.
Bolje bi bilo da se okrenu sopstvenome članstvu i objasne neke stvari, a sa tužbama koje se najavljuju, u suštini mi nemamo problema, svi koji smo donosili odluke smo sigurno u najmanju ruku ili bar minimalno toliko odgovorni ljudi da smo vodili računa o zakonitosti onoga što činimo.
Potpredsjednik vlade i ministar prosvjete, nauke i kulture Anton Krstipović zahvalio se svim radnicima što će se vratiti na posao i rekao da se ne boji tužbi, jer kako je rekao, vlada je sve radila prema zakonu pa i donijela uredbu o minimalnom procesu rada. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Visoki savjet sudstva Srbije predložio je parlamentu da razriješi predsjednicu Vrhovnog žalbenog suda Natu Mesarović. Crnogorski premijer i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović najavio je da će najvjerojatnije u četvrtak biti saopćeno ime predsjedničkog kandidata njegove stranke. Crnogorski mediji objavljuju da najveće šanse ima sadašnji predsjednik Filip Vujanović, čiju kandidaturu osporava manja članica vladajuće koalicije SDP-a Ranka Krivokapića. Milo Đukanović.
Siguran sam da će DPS sa potrebnom senzibilnošću, kažem, maksimalno moguće mjere respektujući stavove svojih koalicijonih partnera, donijeti odluku o kandidovanju našeg predsjedničkog kandidata, uvijek vodeći računa da to mora biti onaj koji ima najviše šanse pobijediti.
Milo Đukanović, crnogorski premijer i lider Demokratske partije socijalista. Na Općinskom sudu u Kninu donesena je presuda prema kojoj Hrvatska država mora platiti oko 71 tisuću eura oštete Jovanu Beriću i njegovim dvijema sestrama, čiji su roditelji, tada 69-godišnji Radove i Marija Berić, ubijeni u Varivodama. Oni su, kao i još sedmoro građana srpske nacionalnosti starije životne dobi, ubijeni u septembru 1995. a za ta ubojstva nitko nikada nije kazneno odgovarao. U Sloveniji je danas počeo štrajk oko 100 tisuća zaposlenih u javnom sektoru. Oko 10 tisuća građana okupilo se na današnjim demonstracijama u Ljubljani, zahtijevajući solidarno društvo, pravnu i socijalnu državu, te pravednije raspoređivanje bogatstva, kao i da vlast čuje njihove zahtjeve.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Odlazeća američka državna tajnica Hillary Clinton danas je svjedočeći pred Odborom za vanjsku politiku Senata u vezi s napadom na konzulat SAD-a u Libiji u septembru prošle godine upozorila na opasnost od terorističkih napada na sjeveru Afrike.
Mi se sada suočavamo sa širenjem džihadističke prijetnje. Izbacili smo mnogo operativaca Al-Qaide van Feta oblasti kojima vladaju plemena iz Afganistana i Pakistana. Ubili smo mnoge od njih, uključujući naravno Osamu Bin Ladena, ali moramo da priznamo da je to globalni pokret. Možemo ubiti lidere, ali dok ne pomognemo uspostavu snažnih demokratskih institucija, dok na bolji način ne budemo promovisali naše vrijednosti i gradili naše odnose, mi ćemo biti suočeni sa ovakvim nivom nestabilnosti.
Britanski premijer David Cameron u dugo očekivanom govoru izjavio je danas da će, ako njegova stranka pobjedi na idućim izborima, britanskim građanima ponuditi referendum o izlasku iz Evropske unije.
Vreme je da se Britanci izjasne. Vreme je da se postavi pitanje o Britaniji i Evropi. Ja sada kažem britanskom narodu, ovo će biti vaša odluka.
Cameron je također kazao da sada ne bi bilo pošteno pitati ljude hoće li ostati ili otići iz Evropske unije prije nego se iskoristi šansa da se odnosi Londona i Brisela utemelje na novim ugovorima. Evropska unija i Britanija moraju biti spremne za kompromis, izjavila je njemačka kancelarka Angela Merkel.
Njemačka i ja lično želimo da Britanija bude važna i aktivna članica Evropske unije. Naravno, uvijek moramo misliti na interese svake države posebno. Pozdravljamo to što Britanija drži do konkurentnosti Evrope, koja svoje bogatstvo mora održati u globalnim okvirima.
Francuski ministar financija Pierre Moscovici ovako je reagirao na govor britanskog premijera koji je pozvao na promjenu dogovora o Evropskoj uniji.
Velika Britanija je izabrala ostanak u Evropskoj uniji, što je poželjno, no Britanija nije članica eurozone i šengenskog prostora. Evropa, kao što je rekao predsjednik Francuske Hollande, nije samo pitanje prava, već i odgovornosti i obaveza. U Evropi nam ne treba jedinstveno tržište, već zajednička politika. Evropa je ujedinjena, a različitosti određuje svaka članica za sebe.
U švicarskom zimovalištu Davos danas je počeo petodnevni godišnji sastanak Svjetskog ekonomskog foruma koji okuplja svjetsku političku i poslovnu elitu. Parlamentarni izbori održani u Izraelu završeni su pobjedom političkog bloka premijera Benjamina Netanjahua, ali iako je računao na premoćnu većinu, osvojio je tek 31 od 120 poslaničkih mjesta u Knesetu. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Eksplozijom u centru Zagreba nije pričinjena veća šteta, no pojedinci žele destabilizirati Hrvatsku, ustvrdio predsjednik Josipović. DPS još nije donio odluku o kandidatu za predsjednika Crne Gore, izjavio Đukanović. Zatražena smjena Nate Mesarović, predsjednice Vrhovnog žalbenog suda Srbije. Hillary Clinton upozorila na moguće nove terorističke napade na sjeveru Afrike.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirenu ćete svijestima čuti pred sam kraj, slijede naše teme dana. Umjereno pozitivne ocjene u izvještaju europskog parlamentarca Jelka Kacina ponovno su otvorile licitiranje o tome kada će Srbija dobiti datum početka pregovora s Evropskom unijom. Optimisti kažu u junu ove godine, a među njima su i predstavnici vlasti u Srbiji. Iz Evropske komisije međutim poručuju da sve zavisi od napretka koji Srbija ostvari u reformama. Priredio Milan Nešić.
Datum početka pregovora za Srbiju u junu ili ne ponovo je tema koja počinje da zaokuplja ovdašnju javnost nekoliko mjeseci pre nego što o tome bude obelodanjena odluka. Srpski zvaničici koji posljednjih dana obilaze zemlje Evropske unije, ali oni koji u Srbiji sa evropskim predstavnicima razmatraju njenu perspektivu, saglasni su u svojim prognozama da će početak pregovora biti određen uskoro, odnosno da bi se to moglo dogoditi u junu. Uprkos optimizmu koji ispoljavaju premijer Ivica Dačić i potpredsjednica vlade Suzana Grubješić, u Evropskoj komisiji za Radio Slobodna Evropa kažu da su kriterijumi za to davno jasni. Normalizacija odnosa sa Kosovom i nastavak reformi. Bez toga o napretku ka Evropskoj uniji ne može biti reči, uverava portparol komesara za proširenje Štefana Filea Peter Stano.
Svakim danom države koje su u procesu pristupanja bliže su datumu početka pregovora. Njega određuju članice na osnovu preporuke Evropske komisije da su svi uslovi ispunjeni. Uslovi za Srbiju su formulisani još prošlog decembra, a njen zadatak je da na njima radi, a onda će komisija na proleće proceniti da li je ostvaren potrebni napredak. Na osnovu toga ćemo sastaviti preporuku. Konkretno, što više Srbije učini, bliži je datum početka pregovora. On the criteria, the
closer the date of negotiation is. Na putu do cilja Srbiji bi od pomoći moglo biti tumačenje koje je sačinio izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. On je evropskim parlamentarcima predočio da je u samo nekoliko meseci aktualna vlast postigla pomake u odnosu prema Kosovu, regionalnoj saradnji i reformama, ali se pred njom nalaze otvorena pitanja poput severa Kosova i boljih rezultata u obračunu sa korupcijom. O tome je Kacin govorio i za naš program.
Srbija je ostvarila i napredak veliki u tom dijalogu sa Kosovom. Zakazan je četvrti sastanak premijera. Tu svakako ima pomaka. Mi tu uporno predlažemo Europskoj komisiji da Srbija dobije datum i da krene u pregovore, da otvori poglavlje 23 i 24.
Iako se u analizi dosadašnjih 12-godišnjih evrointegracija Srbije najčešće govori o krivici drugih i neprestanom uslovljavanju, često nesigurnog koračanja ka Evropskoj uniji, u većini slučajeva sve je zavisilo od nje same, pogotovo što Evropska unija nije cjelina koja među svoje članove prima države sa nerešenim problemima. To je uzrok, objašnjava portparol komesara za proširenje Peter Stano, zbog kog Srbija i Kosovo moraju postići stabilan napredak u poboljšanju svojih odnosa. And we have seen already moves
on both sides. To je ključni prioritet, a dve strane već idu ka tome. Prošle nedelje razgovore su u Briselu vodili premijeri dve države, tako da vidimo korake obe strane. Kada utvrdimo da je ostvaren održiv napredak u odnosima Srbije i Kosova, mi ćemo o tome izvestiti članice i preporučiti datum od počinjanja pregovora, što je trenutno prevashodni cilj Srbije.
Ono što bi se u prvom trenutku moglo tumačiti kao iznenađenje, s obzirom na to da su činioci aktualne vlasti i stranke i kadrovi nekada izrazitog antievropskog opredeljenja, jesu česte pohvale koje dobijaju zbog prikazane posvećenosti evropskim integracijama, što je u svom izveštaju primetio Jelko Kacin. Spoljnopolitički analitičar Bojan Alpinto Brkić podsjeća da se uoči izbora prošlog maja tako nešto nije moglo naslutiti.
Partije koje su do skora imale izvesnih dilema oko toga gdje Srbija treba da ide i u kom pravcu i kojom brzinom, sada izgleda više nemaju tu dilemu i čini se da je čak i u Srpskoj naprednoj stranci došlo do nekog značajnijeg preokreta u smislu određenja Srbije i njene evropske budućnosti. Verovatno je da vlada Srbije zbog toga čini te poteze u dijalogu sa Prištinom i isto tako verovatno je da u narednom periodu može doći do veoma konkretnih rješenja koji će biti u interesu kako Beograda, tako i Prištine.
Srbija je putem evrointegracije krenula pre 12 godina i za to vrijeme postigla mnogo manje od prvobitnih očekivanja. Neke od prepreka koje je sama sebi postavljala bile su odugovlačenje izručenja haških optuženika, zbog čega je izgubljeno nekoliko godina, i nepostojanje volje za konstruktivnost u rješavanju problema Kosova. Sada se, iako maglovito, ipak nazire naredna stepenica u njenim evropskim aspiracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
A u dokumentima dana, danas vam nudimo reportažu sa juga Srbije, gdje spomenici diktiraju sigurnosnu situaciju. Evo ulomka.
Nalazimo se u centru sela Lučani, dok meštani žure na molitvu u džamiju sa koje se razleže poziv. Protočavaju pored spomenika u februaru 2001. poginulom pripadniku OVPMB Artenu Abaziju. Okolnosti u Lučanima najbolji su primjer kako su spomenici umjesto simbola završetka jednog krvavog perioda postali povodom novih rizika.
Nema sad da se radi sa ljudima, sad vi već počeli sa zgrobima, sa spomenicama da se skidaju.
Kaže meštanin koji ne želi da navedemo njegovo ime.
A ja kako se zove? Da vas kažem pravo ime.
Da. ako može.
A?
Ako hoćete.
Pa nema ni potreba da pokažem im.
Na bivšem vojnom poligonu danas dovode krave na ispašu.
Nismo imali problema nikad s njih. Radim non stop kod Albanaca. Ovo je 90% Albanaca ovde. Nismo imali nikad problema.
Kaže jedan od četiri pastira Nenad Manasijević. Tu gde danas stojimo, aprila 99. NATO bomba raznela je u rovu sedmoricu pripadnika državne vojske. Tu smo pored jednog od spomenika Preševske doline. Malo je onih koje je ovo podsjećanje urazumilo. Jada se Nenad Manasijević.
Ovo naduvaše, sačuvaj Bože, ispadne problem za glupost.
Hoćete li ovu priču čuti u cjelini? Ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili posjetite internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini održat će se u prve dvije sedmice oktobra, odlučilo je vijeće ministara. Dakle, šest mjeseci kasnije nego je prvobitno bilo planirano. Ono što zabrinjava nevladine organizacije jeste činjenica da će se objavljivanje rezultata popisa skoro podudariti sa početkom predizborne kampanje. Dodatna politizacija posla koji je u svim normalnim državama tek prosta statistika, kaže Marija Arnautović.
Zvanično popis u Bosni i Hercegovini neće biti održan u aprilu, već u oktobru ove godine. To je danas odlukom da usvoji izmjene zakona o popisu potvrdilo i Državno vijeće ministara. Još prije mjesec dana u Bosnu i Hercegovinu stigli su prigovori iz Evropske komisije da ne postoje tehnički uslovi za njegovu provedbu. Priča o popisu u Bosni i Hercegovini je politička, možda i više od toga. Najprije su nekoliko godina trajali pregovori političara kako da naprave zakon koji svima odgovara. Kada je to konačno urađeno, osiguran je novac i proveden probni popis. Popis kojim su, makar sudeći po izjavama, svi bili zadovoljni. Govorilo se svo ovo vrijeme o tome kako su institucije Bosne i Hercegovine posao uradile kako valja, pa čak i onda kada su iz Eurostata stigla ozbiljna upozorenja da nema tehničkih pretpostavki da se popis održi. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda tada se nije slagao sa izrečenim.
Ja znam da je novac osiguran, da je probni popis završen onako kako treba i ne znam koji bi razlog bio tog odgađanja. Jednostavno, možda ocjena nečija da nije ova država spremna na to. Mislim da ima puno dolijevanja ulja na vatru.
Samo mjesec dana kasnije Bevanda je u izjavi novinarima rekao da je jedini problem zbog kojeg popis neće biti organizovan u aprilu neodgovornost bosansko-hercegovačkih institucija. Da nisu odgovorni vjeruju i zavodima za statistiku, tvrde da su pripreme u punom jeku i da će na kraju sve biti organizovano na vrijeme. Radmila Čičković je direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske.
Statistička agencija rade na tim izmjenama zakona i svakako znači teku i ostale aktivnosti na pripremi popisa koji treba da bude u oktobru mjesecu ove godine. Te pripreme su svakako vrlo intenzivirane i kad je riječ o statističkim agencijama, odnosno zavodima i agenciji, radne grupe rade na analizi probnog popisa kako bi sva ta rješenja ugradili u finalnu popisnicu. Geodetske uprave rade na finalizovanju kartografske dokumentacije, dakle aktivnosti i pripreme su u punom jeku.
Neki drugi ljudi, međutim, mnogo ranije upozoravali su da Bosna i Hercegovina nije spremna da popis stanovništva uradi kako treba. Demograf iz Banja Luke, Stevo Pašalić, više puta upozoravao je na problem sa kojima se popisivači mogu susresti.
Određivanje onih popisnih krugova ili razgraničenja između opština ili između entiteta, to bi moglo da unese određene probleme prilikom popisa, gdje bi se jedno domaćinstvo moglo popisati u dva kruga ili u dva entiteta ili u dvije opštine i tako dalje.
Skeptik je i da će se do početka jeseni ove godine postojeći problemi otkloniti.
Naime, ako već nismo uspjeli da pripremimo i izvršimo sve pripreme, ga provedemo u aprilu 2013. Zaista nisam siguran da li se to desi u oktobru 2013.
Podaci sa popisa neophodni su Bosni i Hercegovini, vjeruje profesor demografije i statistike Hasan Zolić.
Nije samo pitanje broja koliko nas ima, na koji struktura, da vidimo starostna struktura, tjesna, obrazovna struktura, socijalna struktura.
No popis je u Bosni i Hercegovini od uvijek bio više od statistike. Na to su iz nevladinih organizacija upozoravali još prije nego što su krenule kampanje koje su građanima ukazivale kako da se izjasne. Nažalost, podaci o jezičkom, nacionalnom i vjerskom nametnuli su se kao mnogo važniji od onih od kojih stvarni život zavisi. Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra.
To naravno da političke stranke predstavlja centralni element, jer se upravo njihova vladavina u ovom političkom sistemu kakav je zasniva na toj podjeli Svetog trojstva.
Da bi Bosna i Hercegovina dobila dobre statističke podatke, za sada je potrebno riješiti niz nepravilnosti. Numeracijske oblasti nisu finalizirane, a neke zone koje su na granicama pojedinih oblasti nisu razriješene. Također upitnik nije potpuno jasan. Izjašnjavanje o jezičkoj nacionalnoj pripadnosti moglo bi stvoriti problem. Na sve to, iako podržavaju odgodu popisa, upozoravaju i u inicijativi za slobodno izjašnjavanje. Lajla Zajmović-Kurtović.
Ono što me eventualno plaši jeste da bi se u ovom periodu onda moglo poništiti ili izgubiti ovaj napredak koji je bio ostvaren zagovaranjem nevladinih organizacija za izmjenu popisnice i kada je ona zaista unaprijeđena u kontekstu nacionalnog i vjerskog izjašnjavanja. Međutim, nadam se da do toga ipak neće doći i da će i za popis na jesen ove godine biti zadržan isti ovaj nacrt popisnice.
Još jedan problem brine nevladine organizacije koje se zalažu za demokratsku provedbu popisa. To je činjenica da će se, ukoliko bude održan u oktobru ove godine, objavljivanje rezultata poklopiti sa predizbornim kampanjama za opšte izbore 2014. godine. To će stvoriti dodatni prostor za politizaciju rezultata popisa. Lajla Zajmović-Kurtović.
Zato što će najmanje godinu dana trebati da se pojedini rezultati, da oni suštinski zapravo počnu objavljivati, tako da se bojim da će onda to tempirati sa političkim kampanjama za izbore 2014.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska novinarka Jasna Babić, koja je i u cijeloj regiji najpoznatija po istraživačkom radu, juče je pritvorena. Nije se odazivala na sudske pozive zbog privatne tužbe za klevetu. Njena se odvjetnica žalila na pritvor i tražila puštanje na slobodu, o čemu će sutra prije podne raspravljati u Zagrebačkom sudu. Zbog neobičnog postupka prema Babićevoj protestovalo je Hrvatsko novinarsko društvo, PEN centar i Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju u Zagrebu. Priču u cjelini ima Eni Zebić.
Ugledna 54-godišnja novinarka Jasna Babić jučer je privedena i zadržana u pritvoru zbog toga što se nije odazivala na sudske pozive za raspravu na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu u slučaju privatne tužbe za uvredu i klevetu. Tužio je još 2009. kontroverzni poduzetnik i celebrity Josip Radeljak Dikan. Prema podacima suda, Jasna Babić nije se odazvala na 16 poziva na raspravu. Određivanje pritvora zbog neodazivanja na sudske rasprave predviđeno je zakonom, ali prema svim dostupnim podacima nije se nikada primijenilo niti za jednog novinara. Pogotovo čudi što je ova mjera primijenjena povodom privatne tužbe i to za klevetu. Radeljak je poznat javnosti među ostalim po tužbi protiv njega da je krivotvorio oporuku teško bolesnog čovjeka u svoju korist, a na glasu je i zbog ilegalne dogradnje u starim jezgrama u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka prenio nam je dojmove njene odvjetnice koju je posjetila u pritvoru.
Jasna je dobro, pozdravlja one koji su je dali podršku. Rasprava o kojoj se radi je sazvana za ponedjeljak.
Zbog pritvaranja Jasne Babić prosvjedovali su Hrvatsko novinarsko društvo, povjerenica za medije OSS-a Dunja Mijatović i Hrvatski centar PEN-a. Hrvatski PEN centar u svom priopćenju, što ga potpisuje predsjednica PEN-a Nadežda Čačinović, izražava veliku zabrinutost zbog disciplinskog pritvora novinarke Jasne Babić. Hrvatsko novinarsko društvo zatražilo je hitno puštanje Jasne Babić iz pritvora. Nedopustivo je da kolegica Babić ami u Remetincu čekajući sazivanje sudske rasprave. Koliko pamtimo, nijednom novinaru u Hrvatskoj nije bio određen višednevni pritvor zbog osiguranja dolaska na sudsku raspravu, upozorava se u priopćenju Hrvatskog novinarskog društva. Jasna Babić u novinarstvu od kraja 70. godina. Krajem 80. piše o udbinim umorstvima hrvatskih emigranata u zapadnoj Europi. U 90. je objavila niz zapaženih istraživačkih tekstova i dvije knjige o organiziranom kriminalu, ratnim zločinima, korupciji na visokim razinama i vezama politike i kriminala. U niz navrata je za Radio Slobodna Evropa komentirala fenomene i događaje iz hrvatskog i postjugoslavenskog krim miljeja. Dugogodišnji profesor etike u novinarstvu Stjepan Malović kaže za naš radio kako ne smije biti sporno da se novinari kao i svi drugi građani moraju odazivati pozivima suda, ali način kako je država postupila prema kolegici Babiće kaže malo neuobičajen.
Mislim da bi bilo sasvim primjereno da kad je sazvana rasprava da se tada privede na raspravu ako se nije htjela odazivati i da na taj način se ispuni zakonska obaveza. Ali smještavanje u pritvor i to na ne znamo kako dugo vrijeme je zaista nešto nezabilježeno.
Pitali smo predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Duku, može li se ovaj sramotni postupak protiv kolegice Babić staviti u neki kontekst?
Pa to je sigurno dvosutan presedan, ne bih mogao ništa u tom smislu kalkulirati. Ja znamo da je kazneni zakon novi na snazi sada od nove godine, on zaoštrava kazne prema novinarima kad je riječ uvredi i kleveti, jer su te kazne nešto više nego što su bile, čak osjetno više. S druge strane, isto tako internet je uveden unutra, što nemam ništa protiv toga, jer kleveta na internetu ili kleveta u novinama je jedna te ista. Međutim, jest jedna situacija koja je za novinare generalno nepovoljnija i kao da sudovi uzimaju jedan ono stroži stav.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Crnogorski novinari, kojih ima skoro 1000, obilježavaju svoj dan. U dokumentima dana nudimo vam detaljnu analizu njihova ekonomskog položaja. A za ovu emisiju izdajamo izjavu Predraga Vučinića, nezaposlenog novinara televizije IN, nekad najgledanije TV stanice koja je sada zatvorena.
Uglavnom je nezahvalno baviti se novinarstvom u Crnoj Gori. Postavlja se pitanje zašto. U većini medija plate su mizerne, a pritom i neredovne, što je još gore. Tu svotu novca po meni bez problema zarađuju i taksisti, radnici u kladionicama ili recimo prodavačice u boljim buticima. Nerijetka su i smanjenja tih mizernih zarada. Eto, konkretno u mojoj redakciji u prethodne 2 godine plate su smanjene 2 puta po 10%. Zatim, opšte je poznata stvar da je biti novinar, reporter jako stresno, da vikendi, državni praznici i radno vrijeme ne postoje, a sa druge strane sve smo više materijalno nesigurniji i sa tanjim novčanicima.
Dok novinare u Crnoj Gori muči egzistencija, mladi Vojvođani uče crnogorski.
Udruže se medvjed, svinja ili sica, pa se dogovore da oru zemlju i da siju pšenicu, da se hrane.
Ovako vežba 9-godišnji Šćepan Roganović na času crnogorskog jezika i književnosti. On je jedan od 20 đaka koji pohađa dodatne časove u okviru programa Crna Gora moja postojbina. Specifičnost ovog programa je u tome da se on realizuje u vojvođanskoj opštini Mali Iđoš.
Reportažu iz Malog Iđoša, prve opštine u Srbiji koja je uvela crnogorski jezik u škole, poslušajte u našoj emisiji u 22 sata ili pročitajte na našem web portalu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A sa internet stranice iz multimedijalne sekcije Dinka Jurković vam danas preporučuje.
Britanski lanac supermarketa Tesco povukao je hamburgere iz svojih prodavnica u Velikoj Britaniji i Irskoj. Testovi su naime pokazali da su paketi označeni kao govedina sadržavali i konjsko meso. Izbio je skandal koji u Kazahstanu, odakle je meso stiglo, ne razumiju. U toj zemlji konjsko meso je delikatesa, a posebno su ponosni na gazi, konjsku kobasicu. Smatraju da je zdravo, bez kolesterola i da ga vrijedi makar probati. Cijelu priču možete pogledati u našem videu Konjsko meso, jestivo ili ne.
Ostajemo vam dužni još jedan kratak pregled najvažnijih vijesti.
Eksplozijom u centru Zagreba nije pričinjena veća šteta, no pojedinci žele destabilizirati Hrvatsku, stvrdio predsjednik Ivo Josipović. Zatražena smjena Nate Mesarović, predsjednice Vrhovnog žalbenog suda Srbije. DPS još nije donio odluku o kandidatu za predsjednika Crne Gore, izjavio Milo Đukanović. Cameron obećao Britancima referendum o članstvu u EU i pozvao na reformu Unije. Hillary Clinton upozorila na moguće nove terorističke napade na sjeveru Afrike.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su danas bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.